У галіне музыкі незалежна ад стыляў ды напрамкаў сталіца вызначае каліня ўсё дык прынамсі вельмі многае. Менавіта тут у сталіцы і робяцца галоўныя справы. Вось чаму бывае не пазайздросціш тым музыкантам, якім лёсам наканавана жыць па-за сталіцай. Ім бадай складаней удвая. Нават выбрацца на канцэрт у сталіцу і то праблема. Полацкая група мясцовы час дзёрзка ўварвалася ў шэрагі беларускай рок-эліты, выконваючы музыку не зусім арыгінальную, затое надзвычай энергічную, экспрэсійную. Гэта быў своеасаблівы адпаведнік AC/DC, толькі што ў беларускамоўным выяўленні, калі высокі, моцны голас лідара групы Алеся Кузьміна прабіваў, здавалася, усе перашкоды на шляху групы. Апрача, відаць, адной – аддаленасці ад цэнтра музычнага жыцця. Праўда, у 1999 годзе мясцовы час нагадаў пра сябе надзвычай стылёвым магнітаальбомам «Халі-галі», у якім ці не ўпершыню паўстаў вельмі злачанай, такой смачнай па гуку ды стылю каманды. Я веру, што далёка не ўсім слухачам той класычны хард-рок будзе даспадобы. Аднак абмінуць яго ў праграме «Мелодыя дня» было б памылкай. «Спявай разам з намі» – так называецца песня. Спадзяюся, што рэтранслятары вытрымаюць гэты полацкі гук. А таму мы пачуемся заўтра.